Era Sport 101,8.
Η Whitney Houston πίστεψε ότι αν δεν συμπορευτεί σε όλη της τη ζωή με τον Bobby Brown, δεν θα έχει τίποτα στη ζωή της. Και εξαιτίας του Bobby Brown έχασε τη ζωή της σαν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου του 2012, πριν καν συμπληρώσει τα 49 χρόνια της ζωής της, η λεγόμενη Ματίνα Κανελοπούλου, μιας και είσαι αρκετά νεότερη, η φωνή, the voice, έτσι την έλεγαν οι Αμερικανοί, θεωρούσαν ότι ήταν το κορυφαίο ηχητικό άκουσμα του 20ου αιώνα. Καλή σας μέρα από την Ερασπόρ. Και από την εκπομπή Γκόλ από τα Ποδητήρια. Για να πιστείτε ότι αυτή η εκπομπή σε μουσικό επίπεδο είναι διπλής όψης, δεν χάσαμε μόνο τη Whitney Houston σαν σήμερα, αλλά χάσαμε και μια πάρα πολύ βαθιά και αισθησιακή φωνή, τον Αντώνη Καλογιάννη. Αντώνης Καλογιάννης με δεύτερη φωνή, παρακαλώ, την άλκηστη πρωτοψάλτη. Αντώνης Καλογιάννης, όπως είχε φανερώσει σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή, σας το διαβάζω το σχετικό απόσπασμα επιλέξει, ήταν τσαγκάρης, ήμουνα λέει σε ένα υπόγειο, έφτιαχνα παπούτσια και τραγουδούσα. Και εκεί με βρήκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Μετά από μία μόλις εβδομάδα, τραγουδούσα στη Μόσχα, στην αίθουσα Τσαϊκόφσκι, τους μοιραίους του Κώστα Βάρναλη, τέλος του 1966. Ματίνα μου, πόσοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν τόσο τυχεροί στη ζωή τους και απ' την άλλη πόσοι μπορούν να είναι τόσο διορατικοί όπως ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Ο Αντώνης Καλογιάννης, ο οποίος παρέα με τον Μίκη Θεοδωράκη πήρε σβάρνα όλη την τότε Σοβιετική Ένωση, πήγε σε 30 συναυλίες, τον ακολούθησε μετά στο Παρίσι, όταν ήρθε πλέον η Χούντα και εγκαταστάθηκε στη χώρα μας το 1967. Μετά άρχισε τις συναυλίες σε 5 Ηπείρους μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη, εκατοντάδες συναυλίες όπως ο ίδιος μαρτύρησε στο εξωτερικό. Και μετά αναλογίστηκε το εξής. Περνάνε, λέει, διάφορα από το μυαλό μου. Μνήμες, νοσταλγία, μια επιθυμία. Θα ήθελα να μου ξανασυμβούν όλα αυτά. Δεν πρόσβαλα τα αυτιά των άλλων. Δεν πρόδωσα κανέναν. Δεν ζήτησα από τον εκάστοτε συνθέτη της μόδας υλικό ανάλογα με το πνεύμα της εποχής. Και ποτέ δεν είπα SOS, παιδιά, θα τραγουδήσω στα μεγάλα μαγαζιά. Γράψτε μου κάτι για να έχει μεγάλη απόδοση. Είμαι περήφανος γιατί δεν συμβιβάστηκα, γιατί δεν απαρνήθηκα αυτό που είμαι. Μνημονεύστε τον Αντώνη Καλογιάννη, ειδικά για την τελευταία φράση του. Ναι, θα συνεχίσουμε ως αθλητική εκπομπή όπως κάνουμε εδώ στην Aera Sport, αλλά τα ερεθίσματα της κοινωνίας είναι πολύ περισσότερα από τα αθλητικά. Θα μπορούσα να σου το εξηγήσει αυτό καλύτερα ο Λουκάς Λουκάς που είναι σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής και περιμένω πότε θα μπει σφήνα στο σημερινό πρόγραμμα, άλλωστε δεν είναι δίπλα, ο Μιχάλης Λαδόπουλος έχει το δικό του ρεπό. Η Ματίνα Κανελοπούλου, όπως καταλάβατε, είναι στην κονσόλα των ήχων και βοήθησε πάρα πολύ για την εκκίνηση αυτής της εκπομπής. Ο Ηλίας Δωρημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Μέρα της κρίσεως σήμερα για 4 ομάδες που διεκδικούν τα 2 εισιτήρια για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Θυμίζω πρώτο χρονικά το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, με κοινό σημείο εκκίνησης αν υπολογίσουμε το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Κρήτη, και στις 8.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ναι, με σημαντικό προβάδισμα του ΠΑΟΚ και το 1-0 που πέτυχε στη Λεωφόρο και βεβαίως στην έδρα του, την Τούμπα. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε μέχρι τις 9 και με τη δική σας βοήθεια έχετε 4 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να κάνετε αυτό που ήδη έχουν κάνει αρκετοί μέσω του Viber, δηλαδή πρόλαβαν και είδα σε επικοινωνία πριν δώσω το σύνθημα και καλά κάνανε δηλαδή. Για να στείλετε κι εσείς μήνυμα από το Viber πρέπει να πάτε στην σχετική εφαρμογή του κινητού σας και στην αναζήτηση να πληκτρολογήσετε τη λέξη Aera Sport, 7 χαρακτήρες, λατινικά όμως γράμματα και τα 7. Για να στείλετε SMS γράφετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε mail να στείλετε, εκεί στο mail μπορείτε να βάλετε και κάποια link, κάποια βιντεάκια, ενώ στο Viber δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Το mail της, του σταθμού μας είναι aerasport@papakir.gr και μια τελευταία επιλογή είναι το προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει η Ματίνα στα Τρίκαλα από ό,τι βλέπω από μήνυμα του Κωνσταντίνου. Θα σας ενημερώσουμε, θα το μεταφέρουμε κάποιες διακοπές στο σήμα της Aera Sport. Ο Αντώνης λέει τη φουντώνει παραπάνω ερωτάς μας για Aera Sport. Άμα ξεκινάτε με Whitney Houston και το I Have Nothing. Είναι μια προθέρμανση, Αντώνη μου, για την μέρα τη σημαντική κατά πολλούς που ακολουθεί το Σάββατο. Αλλά προσέξτε το συνδυασμό, Ματίνα και Λουκά, προσέξτε το συνδυασμό. Τσικνοπέμπτη, Παρασκευή και 13 και Αγίου Βαλεντίνου, δηλαδή άστα να πάνε. Ναι, έχει δίκιο ο Σάκης το τραγούδι. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες σαν να έρχεται από μια άλλη Ελλάδα. Μια καλύτερη Ελλάδα, θεωρώ εγώ. Και φαντάζομαι αυτό εκτιμά και ο Σάκης μέσω του μηνύματός του από αυτή που έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη νικητής από τώρα όσον αφορά τα μηνύματά σας και την ευστροφία που μερικοί επιδεικνύετε στα μηνύματά σας, διότι ο Χρήστος, άκου Λουκά, έστειλε μήνυμα ότι ο Λαδόπουλος δεν είναι εδώ σήμερα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κουράστηκε με το πολύ μπάσκετ που έπαιξε ο Πανιώνιος. Τους πέθανε, λέει, τους Τούρκους με το μείον 40. Σαν δεν τα έφεστε φλοϊνιάτικα. Ελλάδα-Τουρκία σήμερα έχουν ένα περίεργο δέσιμο. Για να δούμε τι θα συμβεί. Αναφέρομαι φυσικά στην συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αλλά εμείς εδώ έχουμε άλλη προτεραιότητα στην Ελλάδα. Ματίνα μου, ψηφίζουμε στις εκλογές της ΕΣΥΕ από χθες και σήμερα και αύριο. Και μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα όπου πάνω από 400 συνάδελφοι διεκδικούν θέση στο ΔΣ. Ωραία, μπράβο, συμμετοχή ως υποψήφοι. Να δω αν υπάρχει και ανάλογη συμμετοχή ψηφοφόρων. Και ενώ λοιπόν έχουν αναλωθεί σε αυτό, τους διέφυγε εκεί στην ΕΣΥΕΑ να αντιμετωπίσουν αυτό που συνέβη το πρωτόγνωρο, το πρωτοφανές στο Press Room. Ενώ η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης βεβαίως και βγήκε εγκαίρως να υπερασπιστεί το συνάδελφό μας Αβραμίδη. Πώς λέμε, δύο μέτρα, δύο σταθμά, αυτό βιώνουμε. Θα το πω μία φορά και δεν θα το επαναλάβω. Μεγαλώσαμε, εμείς οι λίγο παλαιότεροι και οι ακόμα παλαιότεροι, με πρώτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στη μεταπολίτευση, τον Παναγιώτη Λαμπρία. Έναν σπουδαίο δημοσιογράφο που έκανε και σπουδαία τη δουλειά αυτή, του εκπροσώπου τύπου, να σας το πω διαφορετικά. Γιατί ήξερε πολύ καλά, αν θέλετε δημιούργησε κιόλας, τον ρόλο το συγκεκριμένο στο αποκαλούμενο Press Room. Και από το 1974 και τον Τάκη Λαμπρία ερχόμαστε στο 2026 για να δεχόμαστε μηνύσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν το χωράει ο δημοσιογραφικός νους. Και με την ευκαιρία, επειδή του αρέσουν κάποιες εκφράσεις του κυρίου Μαρινάκη, εντεταλμένη υπηρεσία δεν έχει ένας δημοσιογράφος, έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτός έχει εντεταλμένη υπηρεσία από τον Πρωθυπουργό να απαντά με τον τρόπο που εκείνοι κρίνουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ναι, παιδιά, έχει παράταση σήμερα στο κύπελο. Ωραία ήταν η διαδικασία. Η απευθείας μετάβαση, δηλαδή από το 90 λεπτό στα πέναλτι, ίσχυε όμως μέχρι την προηγούμενη φάση. Εάν σήμερα ο Παναθηναϊκός κερδίσει με ένα γκολ τον ΠΑΟΚ στα 90 λεπτά του αγώνα της Τούμπας, οι δύο ομάδες θα πάνε στην παράταση. Το ίδιο θα συμβεί και στη Λιβαδιά, αν Λεβαδιακός και Όφη μείνουν ισόπαλοι στο 90 λεπτό. Σε αυτή την φάση, την ημιτελική, επανέρχεται δηλαδή η διαδικασία της παράτασης και μετά τα πέναλτι αν χρειαστούν. Και το Μάση Τούμπας νομίζω ότι έχει να δώσει πολλές απαντήσεις και στις δύο ομάδες πέραν του στοιχείου της πρόκρισης στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, ο οποίος σας θυμίζω ότι δεν θα γίνει στο ΆΚΑ, όπως ανέφερε η προκήρυξη της φετινής διοργάνωσης, και είχαμε αρχίσει πλέον και να το χωνεύουμε ότι το λύσαμε διαπαντός αυτό το ζήτημα, γιατί το ΆΚΑ, όπως θα μάθατε πριν από λίγες μέρες, δήλωσε αδυναμία τελικά για να διεξαχθεί εκεί ο τελικός, κάτι το οποίο πάλι μπορούμε να το μνημονεύσουμε ως στοιχείο ελληνικό. Έπρεπε να είχε δοθεί η σχετική απάντηση πριν φτιαχτεί η προκήρυξη του κυπέλλου Ελλάδος. Θα γίνει λοιπόν στο Πανθεσσαλικό και βεβαίως θα κάνουμε και πάλι την προσευχή μας. Είναι κατά τη δική μου κρίση το πιο ανοιχτό ζευγάρι, είναι σίγουρα αυτό της Λιβαδιάς, λόγω και του σκορ στο πρώτο παιχνίδι και λόγω της καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Όφη, που κέρδισε τον Λιβαδιακό στην πρόβα των προηγούμενων ημερών με 3-2. Εύχομαι, χωρίς βεβαίως να παίρνω το μέρος του ενός ή του άλλου, να δούμε ένα παιχνίδι αντάξιο εκείνο που προηγήθηκε. Ενώ το μάτς στην Τούμπα, για μένα, τουλάχιστον η πρώτη μου εκτίμηση, είναι ότι γέρνει έτσι κι αλλιώς υπέρ του ΠΑΟΚ. Μην πω εγώ τώρα περισσότερα, γιατί θα πρέπει σε λίγο να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Δεν γλιτώνετε από αυτούς.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και έχουμε δεχτεί τα πρώτα μηνύματά σας για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσω από τον Χρήστο. Είναι στην ουσία μια συνέχεια της κουβέντας που είχε ανοίξει μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο Καρχάγης, γιατί περιμένει άλλον Παναθηναϊκό να δει απόψη στην Τούμπα. Ένα Παναθηναϊκό πλήρως ανταγωνιστικό, διότι χρειάζεται να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και με δύο γκολ διαφορά εδώ που τα λέμε, για να προκριθεί. Και θέλει να τον διαψεύσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού όσον αφορά τις αγωνιστικές ικανότητες του. Εδώ να εξηγήσω για μία ακόμα φορά, όχι μόνο στο Χρήστο, σε όλους, ότι εννοείται πως θα δείτε άλλα τακτική από πλευράς Ράφα Μπενίτεθ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και δεν θα είναι η ίδια που εξουδετέρωσε τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Δεν μπορώ να εκτιμήσω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Ισπανού τεχνικού, αλλά θα ξεκινήσουμε την κρίση μας για τον Παναθηναϊκό από το τακτικό κομμάτι που θα επιλέξει ο Ράφα Μπενίτεθ. Και εδώ με την ευκαιρία να μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο το θεωρώ απαραίτητο. Την Κυριακή, πέρα από την επιτυχία του Ράφα Μπενίτεθ, είχαμε την αποτυχία του Μέντι Λίμπαρ, του προπονητή του Ολυμπιακού. Έτσι πάνε τα πράγματα. Ας μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας. Όπως οι προπονητές παίρνουν τη μερίδα του λέοντος στις επιτυχίες, έτσι πρέπει να παίρνουν και ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης στην αποτυχία. Ειδικά, το ξαναλέω, όταν οφείλεται στο κομμάτι της τακτικής και όχι στην ατυχία που συμβαίνει βεβαίως. Δηλαδή το σχέδιο σου να είναι καλό, να εκτελείται σωστά από τους ποδοσφαιριστές και επειδή η μπάλα είναι όντως και ο λίγον τη πόρνη που είχε πει ο Όσιμ, να μην κερδίζει το παιχνίδι. Όμως το συγκεκριμένο το έχασε τακτικά με τη Λίμπαρ και σας προκαλώ να πάτε στη μετάδοση του αγώνα, ολόκληρη τη μετάδοση που έκανε την Κυριακή συνδρομητική, να δείτε το πλάνο του Μέντι Λίμπαρ πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, τον προβληματισμό του. Ήταν ένα πλάνο, θα έλεγα, προφητικό, ότι ακόμα σκεφτόταν, στο ξεκίνημα του επαναλαμβάνω του δευτέρου ημιχρόνου, τι πρέπει να κάνει για να αντιδράσει σωστά ο Ολυμπιακός πέσω Παναγκολή. Καταλήγω, αφού σας είπα ποια είναι η γενική θεώρηση για τους προπονητές στις νίκες και σίδες. Η ερμηνεία που δόθηκε μετά, με καθυστέρηση περίπου 20 ώρων, ότι πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και είπαν στον προπονητή τους, Ματίνα, «Κος, δεν φταίσαι εσύ, φταίμε εμείς», δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν συμβαίνει πουθενά και να μου επιτρέψετε να εκτιμήσω ότι δεν συνέβη και ας μεταδόθηκε το ανάποδο ούτε στην περίπτωση αυτή. Δεν είναι χαζοί οι παίκτες του Ολυμπιακού για να πάρουν όλη την ευθύνη πάνω τους. Ούτε είναι ανόητος με τη Λίμπαρ για να τους τη φορτώσει όλη την ευθύνη. Αρχίσα να σας μεταφέρω και σας το είπα εγώ, θα σκάσει Λουκάς Λουκάς. Πώς το λέγεται το τραγούδι Λουκά μου, Λουκά μου, φταίμε εμείς, φταίτε και εσείς, φταίνε και όλοι οι άλλοι. Εδώ δεν είχαμε όλους τους άλλους πάντως, γιατί δεν τέθηκε θέμα διαιτητή. Για να κλείσω το κεφάλαιο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και να ξανανοίξω εκείνο του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, αντιλαμβάνεστε ότι το τακτικό κομμάτι θα παίξει μεγάλο ρόλο και από πλευράς Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι μια πολύ σπουδαία σύγκρουση σε επίπεδο προπονητικής στο σημερινό παιχνίδι και με την ιδιαιτερότητα που εμφανίζει, δηλαδή να έχει την πρίκα του ενός γκολ ο ΠΑΟΚ και να δω πραγματικά πώς θα τη διαχειριστεί, χωρίς να υπολογίσω το γεγονός ότι μπορεί να του συμβεί κάτι αναπάντεχο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και να τα φέρει όλα λίγο πολύ ανάποδα. Αν θέλετε να σας μεταφέρω τι εκτιμήσεις έχω συγκεντρώσει τις τελευταίες 48 ώρες από το δικό μου περιβάλλον, θα στενοχωρήσω εσάς τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί οι περισσότεροι από ό,τι διαπίστωσα προβλέπουν δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ δεν θα τολμήσω να κάνω κανένα προγνωστικό. Θεωρώ επίσης και εγώ φαβορή τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση τόσο ασφαλή όσο έκαναν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι. Και επίσης θεωρώ φαβορή το Λεβαδιακό, παρεπτόντως εδώ να πω ότι μπράβο του που σε δεύτερο χρόνο έστω έδωσε μερικά εστία παραπάνω, διπλασίασε τον αριθμό της, γιατί χθες σας λέγαμε και σωστά σας λέγαμε ότι αρχικά είχε δώσει μόνο 150 εισιτήρια στον Όφι, επέμεναν οι κριτικοί, τελικά πήραν 300 και πάλι στα δικά μου τα μάτια λίγα είναι, αλλά τέλος πάντων έκανε ένα βηματάκι πίσω ο Λεβαδιακός και μπράβο. Φανταστείτε, φτάσαμε στο σημείο, αυτό είναι ευχάριστο, να συγκρούονται εντός εγωγικών δύο ομάδες σε αυτό πάνω το ζήτημα. Δηλαδή σε μια εποχή όπου επισήμως δεν επιτρέπονται μετακινήσεις των φιλάθλων, να έχουμε μια διαφωνία όσον αφορά τη μοιρασία των εισιτήριων. Αυτό είναι καλό, να ξέρετε. Είναι πρόκριμα για την άλλη εποχή που θέλουμε να ζήσουμε και θα είναι η ίδια με την παλαιότερη, δηλαδή τη συμμετοχή φιλάθλων για τις δύο ομάδες σε κάθε παιχνίδι. Αν θα το προλάβουμε, όσο εγώ δουλεύω, παιδιά, όχι. Αυτά. Δεν ξέρω, κάποια άλλη στιγμή. Δεν είμαστε έτοιμοι, δυστυχώς, για να επιστρέψουμε στο παλαιό καθεστώς, στην de facto δηλαδή μοιρασιά των εισιτήριων. Και ο Λουκάς σίγουρα το θυμάται, η Ματίνα δεν το γνωρίζει. Κάποτε, Ματίνα μου, η μοιρασιά εξορισμού ήταν 70-30. Δηλαδή το 70% ο γηπεδούχος και το 30% ο φιλοξενούμενος. Δεν θα πάμε στο 70-30 όταν με το καλό επιστρέψουμε σε ένα αντίστοιχο καθεστώς. Ναι, ρε Χριστό μου, το είπα αυτό προηγουμένως. Δεν φταίει ο προπονητής αν ο άλλος δεν βάλει την μπάλα στα δίχτυα σε κενό τέρμα ή αν ο μπασκετμπολίστας μόνος το λέει από το χάσι. Δεν είναι αυτό θέμα συζήτηση. Το ξέρουμε. Είπα για την τακτική χρειά ενός παιχνιδιού, όχι για την στιγμιαία. Και επειδή στην πραγματικότητα είναι σαν να πετάς φίνα τη φάση του Ζέλσον ή την φάση του Παντελίδη, παρεπιπτόντως η Όπτα, αυτή η Διεθνής Στατιστική Υπηρεσία, θεώρησε βάσει στατιστικής ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα τελικά ήταν αυτή που έχασε ο Παντελίδης και όχι ο Ζέλσον Μάρτινς, διότι του ερυθρόλευκου παίκτη έχει κατάληξη στα δίχτυα μια αντίστοιχη φάση κατά 88%, ενώ στην φάση του Παντελίδη 91% φορές μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα. Δεν θα δικαιούταν ο Ολυμπιακός, αν το εξαιρέσουμε αυτές τις δύο φάσεις, να ισοφαρίσει αυτό το παιχνίδι βάσει της τακτικής που ακολούθησε και της απόδοσής του βέβαια. Και το παραδέχονται ξεκάθαρα στον Ολυμπιακό, και δεν είναι και συνηθισμένο αυτό, με όλη αυτή την προτροπή να φορτωθούν οι παίκτες την ευθύνη και όχι ο προπονητής. Κοιτάξτε, αν έχετε απόψεις σαν αυτή του Γιώργου, καλύτερα μην παρακολουθείτε ποδόσφαιρα. Αν πιστεύετε και μπορείτε και το εκφράζετε κιόλας ανερυθρίαστα ότι το μάτς της Κυριακής ήταν στημένο και ότι η επιλογή του με τη Λίμπαρ να βάλει δύο εξάρια οφείλεται σε συνεννόηση των δύο συλλόγων, καλύτερα μην ξαναδείτε ποδόσφαιρο. Ασχοληθείτε με κάτι άλλο στη ζωή σας. Εντάξει. Γιώργο, σε παρακαλώ, και εσύ και όλοι όσοι σκέφτεστε έτσι, καθαρίστε λίγο το μυαλό σας, αντιμετωπίστε τη ζωή σας ολόκληρη και όχι μόνο τον αθλητισμό διαφορετικά. Αγαπήστε το, τέλος πάντων, για να χρησιμοποιήσω και ένα δικό σου μήνυμα προημερών. Αν υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Μπενίτεθ με τον ίδιο τρόπο που έπαιξε το Καραϊσκάκης, δηλαδή στην ουσία με 5-2-2-1, δεν το πιστεύω, ειλικρινά. Και επειδή τον βλέπω να αλλάζει και τακτικές και πρόσωπα από παιχνίδι σε παιχνίδι, νομίζω ότι κάτι διαφορετικό θα έχει να εφαρμόσει και να ευνηδιάσει όσο μπορεί τον ΠΑΟΚ. Γι' Γιάννη από την Κομωτινή, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες. Όχι, αυτό το στοιχείο που μεταδίδεις, αυτό το ποσοστό εισιτηρίων μεταδίδεις δεν υπάρχει σε κανέναν κανονισμό. Γιατί, να σου το πω και διαφορετικά Γιάννη, γιατί μπορείς να αφισβητείς εμένα. Σου θυμίζω ότι στην ανακοίνωση του ΟΦΗ τα εισιτήρια, όπως επαναλαμβάνω ανέφερε ο Κρητικός Σύλλογος, που δικαιούταν, ήταν περισσότερα από 1000. Όχι, δεν ήταν 300, Γιάννη. Πίστεψέ με. Ναι, εγώ το ευχάριστο, όπως λέει και ο Βαγγέλης, στοιχείο του παιχνιδιού στην Λιβαδιά, είναι ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Ναι, είναι αυτό που σας είχα πει πριν ξεκινήσει αυτή η σειρά αγώνων της ημιτελικής φάσης, ότι είναι το ζητούμενο κατά την κρίση μου να συμβεί, γιατί δεν θα ξανασυμβεί, στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Δηλαδή να σκοτώνεται εντός εισαγωγικών ο κόσμος για να πάει σήμερα στο γήπεδο. Και να τσακώνεται πάλι εντός εισαγωγικών για τα εισιτήρια οι δύο ομάδες. Τώρα, αν έχει πολλά γκολ και αυτό το παιχνίδι, δεν θα είναι τόσο καλό για το Λιβαδιακό. Δηλαδή, αν ξανασυμβεί μια συνθήκη ανάλογη με αυτή στο πρωτάθλημα, η οποία σίγουρα δεν εξυπηρετεί το πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου, δηλαδή να βάζεις εσύ δύο γκολ και να τρως τρία, δεν είναι αυτό το επιθυμητό από πλευράς Λιβαδιακού, να ανοίξει πάλι τόσο πολύ το σκορ δηλαδή. Ότι παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο Λιβαδιακός, ότι έχει ανέβει πολύ επιμερών Χρήστου Κόντι Όφη, από αυτών των δύο ζητημάτων δεν τίθεται καμία αμφιβολία. Και αυτό είναι και το δέλεαρ για να κάτσουμε στις 5 να δούμε το παιχνίδι της Λιβαδιάς. Και εδώ να βάλω και μια δική μου πινελιά, το είχα πει και όταν βγήκαν τα δύο ζευγαρώματα. Στην περίπτωση που ο Λιβαδιακός προκριθεί στον τελικό, θα είναι πιο αυξημένες οι πιθανότητες να δούμε ομάδα δευτεροκλασάτη, να την πω έτσι, να παίρνει το κύπελλο Ελλάδος. Σε σύγκριση με τον Όφη, επειδή έχουμε και πρόσφατο το δείγμα του Όφη στις αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό, τόσο στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, όσο και στο Super Cup. Θεωρώ δηλαδή, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, πιο ανταγωνιστικό το Λιβαδιακό σε περίπτωση τελικής αναμέτρησης με Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλλου. Ωραία το θέτει ο Πασχάλης. Σου λέει, αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως με τον Ολυμπιακό που έπαιξε για να κερδίσει με μισό μηδέν, το μηδέν κυρίως τον ενδιέφερε, θα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του στην Τούμπα. Αν παίξει πιο ανοιχτά, θα έχει να βρει μπροστά του ένα ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ καλό στη μετάβαση, καμία αμφιβολία, θα τα βρει λέει σκούρα και εκεί. Μα είναι σκούρα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να μπορέσει να ρίξει φως σε αυτή την γκρίζα ζώνη ο Μπενίτεθ και οι παίκτες που θα επιλέξει. Λοιπόν, επειδή έγινε και προκαταβολική αυτή η ερώτηση, εάν ο Λιβαδιακός τερματίσει στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος και πάρει και το κύπελλο Ελλάδας, κανένα πρόβλημα, πάει ο Λιβαδιακός στην Ευρώπη και η πέμπτη θέση μετά οδηγεί επίσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πέμπτη εννοώ μέσω των play-off του πρωταθλήματος. Αν συμβεί το ανάποδο, δηλαδή προσπεράσει ο Παναθηναϊκός τον Λιβαδιακό, αλλά πάρει η ομάδα του Παπαδόπουλου το κύπελλο Ελλάδος, πάλι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι τέσσερις πρώτοι της κανονικής περίοδου θα πάνε αυτομάτως στην Ευρώπη, γιατί το άλλο εισιτήριο θα το έχει ήδη βάλει στην τσέπη ο Λιβαδιακός. Δηλαδή δεν θα έχει νόημα το 5-8 αυτό εννοώ. Ερώτηση πάλι από τον Δημήτρη για την Master City και τις 115 κατηγορίες που τη βαραίνουν. Θα το κάνω λίγο πιο αναλυτικό σήμερα. Αυτή η απόφαση της Master City πρέπει να έχει πάρθει από πέρυσι. Στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν 24-25 την μετέθεσαν, και θα σας πω γιατί, για το τέλος του 25, αλλά πάλι είναι ανοιχτό το ζήτημα, γιατί τι έχουν καταλάβει στην Premier League θα σας το πω όσο πιο απλά γίνεται. Η Manchester City πρέπει να καταδικαστεί για τις ενέργειές της σε οικονομικό επίπεδο. Αν όμως καταδικαστεί η Manchester City και φύγει από την Premier League, θα κλονιστεί ολόκληρο το οικοδόμημα της Premier League έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, με στυλοβάτη τη Manchester City, και αυτό καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αυτό το τρομερό δίλημα έχουν στην Αγγλία. Τι να κάνουμε, να εφαρμόσουμε το νόμο ή να προστατεύσουμε το πρωτάθλημα? Μοιάζει, μα πάρα πολύ μοιάζει, με αυτό που συνέβη πριν από μερικά χρόνια με τον Παναθηναϊκό. Όταν δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες, με πρώτες τους κύριους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού, επέλεξαν να τον κρατήσουν στη Super League και όχι να τον οδηγήσουν μέσω της αυστηρής τήρησης των κανονισμών σε χαμηλότερη κατηγορία. Με τη διαφορά, η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη Super League βεβαίως και την Premier League, είναι το μέγεθος των δύο πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού θα χάνονταν διάφορα προνόμια που έχει η Super League με την παρουσία του τριφυλιού, μα τα ωφέλη της παρουσίας της Manchester City στην Premier League είναι πολλαπλάσια, πιστέψτε με. Τι έχουμε καταλάβει? Στην πραγματικότητα οι Άγγλοι προσπαθούν να βρουν κάτι μεσοβέσκο και δεν μπορούν να το βρουν όλους αυτούς τους μήνες, δηλαδή από τον Μάιο και μετά. Μπάμπης Παπάζαγλου, το λέω προκαταβολικά, χρόνια πολλά, γιατί δεν τον είδα χθες και δεν σε πήρα τηλέφωνο, μεγάλο μου λάθος. Εντάξει, πρέσβη μου, ίσως επειδή είσαι πρέσβης και θέλεις να πιστεύεις ότι είσαι διπλωμάτης, αλλίωσες το λόγο μου για να εξυπηρετήσεις τη δική σου θέση. Δεν είπα ότι πρέπει να αγαπάμε το ποδόσφαιρο βάσει του θεάματος που είδαμε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά στο Όφι Λεβαδιακός. Δεν με άκουσες προσεκτικά. Και έχω πολύ καιρό να δω παιχνίδι του Λεβαδιακού, δεν τα έχω δει όλα, που να μην μου αρέσει. Ερώτηση από τον Γιώργο. Ποιον θα πονέσει περισσότερο ο αποκλεισμός από το κύπελο? Τίθεται θέμα συζήτησης, Γιώργο μου. Το Παναθηναϊκό φυσικά. Το Παναθηναϊκό θα πειράξει. Δεν έχει άλλο ορατό τρόπιο μπροστά του. Ο ΠΑΟΚ έχει το πρωτάθλημα. Μπορεί να τον αντέξει άνετα τον αποκλεισμό, ειδικά στην περίπτωση που φτάσει στην κατάξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Το Παναθηναϊκό θα πονέσει πολύ περισσότερο. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε κάθε αγώνα ένα μεγάλο ρίσκο. Κάθε αποτυχία είναι ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί προκαλεί κλειδονισμούς μέσα και έξω από την ομάδα. Ακόμα δυσκολότερη ερώτηση τώρα. Πολύ δυσκολότερη ερώτηση. Ποιος θα είναι φαβορί στην περίπτωση παράτασης ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού? Αν το πάρει το αποτέλεσμα που θέλει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το συν ένα γκολ στα 90 λεπτά, δεν μπορεί να γίνει πρόβλημα από τώρα. Θα κριθεί από την πορεία του παιχνιδιού. Από την εικόνα που θα διαμορφωθεί και πότε θα έχει μπει το γκολ και ποια θα είναι η αντίδραση των δύο ομάδων μετά από αυτό το γκολ του Παναθηναϊκού, είναι μια ερώτηση που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω. Νομίζω και τους δύο προπονητές να καλέσατε τώρα να απαντήσω αυτή την ερώτηση, σας έλεγαν άστο ρε παιδιά, μην μας βάζει τώρα τέτοιους γρίφους. Se c'è Δημήτρη μου, είσαι αντιδραστικός σε όλα όσα λέμε. Αυτό που λες ότι θα συμβεί, δεν θα συμβεί τη φετινή χρονιά. Σου εύχομαι και εσένα και στην ομάδα του Παναθηναϊκού να συμβεί την επόμενη, αλλά του χρόνου, δηλαδή τη σεζόν 25-26, δεν θα παίζει στο Champions League ο Παναθηναϊκός. Μπορείς να αλλάξεις πλευρό, να δεις το όνειρο για την μεθεπόμενη ευρωπαϊκή περίοδο. Και να απαντήσω και το άλλο θέμα, ούτε ο Κωνσταντέλιας παίζει σήμερα, ούτε ο Ντεσπότοφ. Παίζει όμως ο Μεϊτέ, επίσης εκτός είναι και ο Ιβανούσετς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, προσέξτε, έχει πάλι τον Καλάμπρια, δεν έπαθε τελικά κάτι σοβαρό στο ντέρμπι, ο Ιταλός. Έχει λοιπόν στη διάθεσή του ο Μπενίτο τον Καλάμπρια. Έχει πλέον και τον Μπακασέτα και τον Ρενάτο Σάντσες, που δεν, ο ένας ήταν στον πάγκο και ο άλλος δεν ήταν καν στην αποστολή για το Καραϊσκάκης. Έχει πάλι τον Τουμπά στην διάθεσή του και δεν έχει Τσέριν και Κότσιρα που είχαν κάποιες πιθανότητες να προλάβουν, όμως τέθηκαν εκτός αποστολής. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω θα γίνει στον Ράφα Μπενίτεθ αργά ή γρήγορα, είτε σήμερα είτε στο επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αν δηλαδή θα καθιερωθεί η τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αλλά δεν ξέρω αν έχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στο μυαλό του ο Ισπανός τεχνικός, γιατί επαναλαμβάνω, τον βλέπουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι να προσαρμόσει τακτική του στον αντίπαλο και όχι να δίνει αγωνιστική ταυτότητα στον Παναθηναϊκό. Είπαμε αυτό, το έχει στείλει το μήνυμα, νομίζω ξεκάθαρα. Το προορίζει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τώρα θέλει μόνο αποτελέσματα. Λοιπόν, κατάλαβα, η Ματίνα με διώχνει σιγά σιγά από το στούντιο, βάλε καινούριο τραγούδι, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος τελείωνε. Να σε ευχηθώ να δείτε δύο σπουδαία παιχνίδια όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τους ημιτελικούς. 5 η ώρα Λεβαδιακός Όφη, 8.30 η ώρα ΠΑΟ Παναθηναϊκός, και θα είμαστε αύριο εδώ πάλι στις 8 για να τους πιάσουμε και από την καλή και από, και από την ανάποδη αυτούς τους 4 φιναλίστ. Να είστε καλά. Slit your skinny throat, let your blood flow freely, so all your boys can choke as I ride.